το να θυσιάσει ένας πλούσιος τον πλούτο του θεωρείται ότι είναι πολύ δύσκολο, γι' αυτό και ο Χριστός είπε ότι οι πλούσιοι δεν μπορούν εύκολα να μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και στην εποχή μας, αν εξακολουθεί να υπάρχει αγάπη προς την πατρίδα και προς τον άνθρωπο γενικά, υπάρχει, αλλά όχι σε τόσο ψηλό επίπεδο όπως εκείνα τα χρόνια. Όπως και πατριωτισμός υπάρχει, αλλά όχι αυτό το παραλήρημα του πατριωτισμού που εγώ αξιώθηκα και το είδα στην κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για την πατρίδα μας. Και λέμε, τι άλλαξε μετά από 50 χρόνια και ο κόσμος έχασε αυτό το ηρωικό πνεύμα και αυτό το μεγάλο πνεύμα αυτοθυσίας που έκανε, ας πούμε, τον Αβέροφ, τον Σίνα, τους άλλους, τον Μπάγκα, τον Αρετέων και τους άλλους μεγάλους ευεργέτες να στολίσουν την πατρίδα τους με έργα αγάπης, φιλανθρωπίας, με κτίρια, με κληροδοτήματα, που από αυτά συνεχίζεται ακόμα και σήμερα η φιλανθρωπία, η πατριωτική φιλανθρωπία στην πατρίδα μας. Τι άλλαξε? Γιατί όπως γνώρισα εγώ τουλάχιστον τους γονείς μου και τους μεγάλους της εποχής μου, διαπίστωνα ότι υπήρχαν άνθρωποι πολλοί που ήταν έτοιμοι να πάνε να θυσιαστούν για το κοινό καλό. Είδα τον τρόπο που ξεκίνησαν τα παλικάρια μας, και όχι μόνο παλικάρια όπως τα λέμε σήμερα, αλλά και έγκαμοι άνθρωποι με οικογένειες, ξεκίνησαν με τραγούδια και με ενθουσιασμό να πάνε να πολεμήσουν για την πατρίδα τους. Όπως είδα και ανθρώπους που διέθεταν όλη τους την περιουσία, μια μεγάλη περιουσία που δόθηκε για να γίνουν σχολεία, νοσοκομεία και άλλα έργα ευπηγίας στην πατρίδα μας, και αυτοί πήγαν και κάθισαν στη γωνίτσα τους για να ζήσουν μια ζωή μάλλον φτωχική, έχοντας την καρδιά τους ζεστή για την πατρίδα, για όλο τον κόσμο. Αυτά τα πράγματα ήθελα πολύ να δούμε, γιατί στην εποχή μας λιγόστεψαν. Και το πρώτο που διαπιστώνω είναι αυτά που λένε φώτα, τα λέγαν φώτα τότε, γιατί πιστεύαν ότι ο λαός είναι στο σκοτάδι και πρέπει να μορφωθεί. Πραγματικά στα χρόνια της τουρκοκρατίας και στις πρώτες δεκαετίες μετά ήταν πολύ περιορισμένη η μόρφωση, πολύ μεγάλη έκταση είχε ο αναλφαβητισμός. Λόγω χάρη και ο πατέρας μου και η μητέρα μου εμένα ήταν αναλφάβητοι. Ο πατέρας μου σχεδόν αναλφάβητος, είχε κάνει ένα μέρος μόνο της πρώτης δημοτικού, η μητέρα μου τελείως αναλφάβητη. Και ήταν και οι δυο γεννημένοι στις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι, το να μάθει ένας άνθρωπος γράμματα πολλά και να κάνει εισαγωγή στις επιστήμες, δηλαδή να βγάλει δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και πανεπιστήμιο, αυτό θεωρείται φως. Φωτίζονταν ο άνθρωπος, λέει. Και εμείς βέβαια είχαμε ένα λόγο που το λέγαμε αυτό φως. Γιατί είχαμε την παράδοση την Βυζαντινή, όπου ο άνθρωπος που μάθαινε όλες αυτές τις επιστήμες ή τέλος πάντων ένα μέρος αυτών των επιστημών και γίνονταν κάπως σαν τον Ευγένιο Βούλγαρη, σαν τον σαν τους άλλους τέλος πάντων αυτούς τους μεγάλους ρήτορες της Εκκλησίας μας, για τον Κωνσταντίνο Οικονόμου και άλλους, φωτίζονταν, γιατί αυτή την απλή ευλάβεια που είχε σαν καλός χριστιανός, ταπεινός, που εγνώριζε ελάχιστα πράγματα, αλλά αυτά τα ελάχιστα ήταν τα απαραίτητα. Αυτό φωτίζονταν περισσότερο και μπορούσε να κρατάει την ευλάβειά του γνωρίζοντας περισσότερα πράγματα και έχοντας μια τελειότερη χαρά μέσα του για αυτά που ήξερε. Ύστερα όμως καταλάβαμε και το καταλάβουμε μετά από μερικές δεκαετίες ότι αυτά που λέγαμε φώτα, όταν κυρίευαν την προσωπικότητα του ανθρώπου, έβγαζαν στο περιθώριο την ευλάβειά του, την απλότητά του, το ήθος του, αυτό με το οποίο μεγάλωσε και αυτό με το οποίο επέζησε μέσα σε τόσο φοβερή σκλαβιά, όχι μόνο τις τουρκοκρατίες αλλά και τις ενετοκρατίες που προηγήθηκε κατά αιώνες εδώ στον τόπο μας, τις φραγκοκρατίες όπως την είπαμε. Και όταν αυτά τα φώτα γίνουν πολλά, ο άνθρωπος αποκτάει αλαζονία και αποκτάει μια μεθοδική μίηση στην αθεία. Αυτό ήρθε σαν έκπληξη, ξέρετε, στον άνθρωπο της εποχής μας. Δεν το περίμεναν οι άνθρωποι. Στην εποχή μου ακόμη, ο κάθε άνθρωπος που διέθετε υψηλό επίπεδο μόρφωσης θεωρούνταν ένας πολύ καλός θεολόγος. Και είχαν την απέτηση οι άνθρωποι του λαού, ένας άνθρωπος που είχε βγάλει λύκειο, πανεπιστήμιο, να είναι υψηλότερου ηθικού επίπεδου. Γι' αυτό βλέπαν με ένα σεβασμό τους σπουδασμένους ανθρώπους και τους δασκάλους, ιδιαίτερα όμως τους θεολόγους. Θυμάμαι ότι οι γονείς των παιδιών μας θεωρούσαν υποχρέωση να μας φιλήσουν το χέρι, γιατί υπέθεταν, θεωρούσαν αυτονόητο το ότι εμείς μεταδίδουμε στα παιδιά τους το φως της σωτηρίας με επιχειρήματα ισχυρά, μάλιστα ώστε να μην κινδυνεύουν να το χάσουν αυτό το φως. Και όταν εμφανίστηκαν στη ζωή οι πρώτοι μορφωμένοι με τα φώτα της Ευρώπης και ήρθαν εδώ ως γιατροί, ως φιλόσοφοι, ως δάσκαλοι, ως κρατική λειτουργή και όλα αυτά, και έδειχναν μια υπεροψία και έναν χλεβασμό για τα ήθη του λαού, αυτό ήταν η πρώτη μεγάλη δοκιμασία, ηθική και ψυχολογική δοκιμασία για το λαό μας. Τα φώτα. Κάτι που το συνέλαβε ο Μακρυγιάννης, για σκεφτείτε, πριν από περισσότερο από 100 χρόνια, 150 χρόνια και πλέον, το συνέλαβε ο Μακρυγιάννης και είπε ότι δεν κάνουν, λέει, τα φώτα τον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος κάνει τα φώτα. Κάτι που πολύ δύσκολα το εφάρμοσαν όσοι το εφάρμοσαν και που στην πατρίδα μας δεν έγινε κατανοητό τόσο έγκαιρα, ότι δηλαδή τα φώτα αυτά που έρχονται από την Ευρώπη και που καλλιεργούνται εδώ στα σχολεία είναι ένα πλήθος, μια πληθώρα γνώσεων. Αν ο άνθρωπος όμως δεν έχει ισχυρό ήθος καλλιεργημένο, αυτά τον πνίγουν και του χαλούν και αυτό το λίγο ήθος που έχει. Γι' αυτό πρέπει να αντιληφθεί κανείς ότι ο άνθρωπος κάνει τα φώτα, δηλαδή κάνει τα φώτα να είναι χρήσιμα σε αυτόν. Χωρίς αυτό το ισχυρό ήθος που καλλιεργεί η Εκκλησία, ο άνθρωπος γίνεται ένας διεφθαρμένος άνθρωπος των γραμμάτων, ένας θεόφιλος καΐρης λόγου χάρη, ένας αιρετικός, ένας μηδενιστής, ένας άθεος. Αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα ως ιεραπόστολοι της ευρωπαϊκής ιδέας και έσπηραν εδώ στον τόπο και το μηδενισμό και τις αιρέσεις και όλη αυτή την νοοτροπία την αστική. Αυτούς που τους έβλεπε και τους έτρεμε ο Μακρυγιάννης και μιλούσε για αυτούς τόσο περιφρονητικά. Τα φώτα όμως πραγματικά πλημμύρισαν εδώ τον τόπο. Είναι φώτα εντός εισαγωγικών. Και η θεωρία, όλη αυτό το σύνολο της προσπάθειας ονομάστηκε διαφωτισμός. Τα φώτα που μας ήρθαν από την Ευρώπη άλλαξαν κατά κάποιον τρόπο το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζονταν η πραγματική μόρφωση του χριστιανού. Έβαλαν σαν θεμέλιο το πλήθος των γνώσεων και κάποιες ιδεολογίες που με αυτές τις ιδεολογίες είχε ο άνθρωπος τη συνέστηση ή πίστευε ότι την έχει ενός φορέα αξιών, όπως λέγαν τότε. Και νομίζουν ότι οι αξίες, επειδή τοποθετούνται αντιμέτωπες προς τον υλισμό, έχουν όλες αξία. Δηλαδή έχουν όλες τη σημασία τους. Έτσι έβγαλαν την θέα του αληθινού Θεού, την λαχτάρα του ανθρώπου να ενσωματωθεί στην Εκκλησία και να αγιάσει ψυχή και σώμα ο ίδιος και να αγιάσει το περιβάλλον του. Και στη θέση αυτής της φιλοσοφίας που είχε ο λαός μας, βάλανε τη φιλοσοφία του να έχεις πάρα πολλές γνώσεις και με μια ιδεολογία να εφαρμόσεις αυτές τις γνώσεις ώστε να μεταβάλεις τη ζωή, να την κάνεις τη ζωή μια εικόνα αυτής της ιδεολογίας που έχεις. Η κυριότερη, η πιο έντονα προβαλλόμενη ιδεολογία ήταν και ο διαφωτισμός, βάλθηκε να μας κάνει τη ζημιά και την έκανε. Αυτή που προέκυψε από την ανάπτυξη των επιστημών. Η περιγραφή του κόσμου με βάση τις αισθήσεις που έχουμε για αυτόν τον κόσμο. Έτσι αποθήθηκε το μυστήριο και αποθήθηκε και η μυστηριακή αλήθεια με την οποία τρέφονταν ο λαός όλα τα χρόνια. Οι άνθρωποι είχαν την ψευδαίσθηση ότι θεμελιώνοντας μια κοσμοθεωρία, μια ιδεολογία που αυτή η ιδεολογία αντλούσε επιχειρήματα από τις επιστήμες και από την τεχνολογία αργότερα, εγκαινιάζουν ή εγκαθιστούν στον κόσμο μια ανθρώπινη βασιλεία, αυτό που ονόμασαν ανθρωπισμό. Και αυτό κολάκευε τους ανθρώπους, γιατί πίστευαν με αυτόν τον τρόπο ότι ο κόσμος δεν είναι ένας τόπος όπου σφραγίζεται από το Άγιο Πνεύμα, αλλά ένας τόπος όπου σφραγίζεται από το ανθρώπινο πνεύμα. Γιατί νομίζουν ότι ανθρώπινο είναι ό,τι παράγεται από την διάνοια του ανθρώπου. Είναι αυτό που ονομάζει ο Απόστολος Παύλος ψυχικό άνθρωπο. Δηλαδή αυτός που κορυφώθηκε η εικόνα του αργότερα με την ψυχολογία. Και γι' αυτό είχαμε όλα αυτά τα ρεύματα, τα ισχυρά, τα διανοητικά που προέκυψαν και με τις μεταρρυθμίσεις, με την αναγέννηση, με τον ανθρωπισμό που λέγανε, με τις άλλες ύστερα τις ιδεολογίες, τις πολιτικές, και προέκυψαν οι μεγάλοι παγκόσμιοι πόλεμοι για να επικρατήσουν οι ιδεολογίες του εθνικοσοσιαλισμού, του κομμουνισμού, του καπιταλισμού και όλα αυτά τα που τελειώνουν σε σμός. Δίνανε εξετάσεις στην προσπάθειά τους να αναγκάσουν τους ανθρώπους να επικυρώσουν τις ιδεολογίες τους. Και είδαμε με πόσο πόνο, με πόσο αίμα, με πόση θλίψη και πόσες καταστροφές επλήρωσε η ανθρωπότητα τις προσπάθειες αυτών των ιδεολόγων να βάλουν τη σφραγίδα τους επάνω στη γη και να πούν ότι επιτέλους η θεωρία μας επικυρώθηκε, πραγματοποιήθηκε αυτό που ονειρευόμασταν, να αποδειχθεί σωστή η ιδεολογία μας. Και αυτή την ιδεολογία τους την έχτιζαν με ανθρώπινα κορμιά, με ανθρώπινες ψυχές τις οποίες καταλούσαν. Όπως λέει ο Σεφέρης σε ένα ποίημά του, βάλθηκαν να καταλύσουν τις ψυχές, λέει, να τις αλλάξουν. Αν γίνεται να τις αλλάξουν, και το μόνο που θα καταφέρουν είναι να τις ερημάξουν. Και πραγματικά τις ερήμαξαν. Γιατί? Διότι στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν τις ιδεολογίες τους όλοι αυτοί οι μεγάλοι ιδεολόγοι, που τελικά δεν μπορούσαν να τις επιβάλλουν μόνο με βιβλία και με διατύπωση δοξασιών, γιατί ακόμα ο κόσμος ήταν πολύ αγράμματος για να επηρεάζεται στα, να επηρεάζονται τα μεγάλα ας πούμε, στρώματα, τα πλατιά στρώματα της κοινωνίας από διαβάσματα, και έτσι χρησιμοποίησαν την πολιτική, η οποία πολιτική χρησιμοποίησε τον πόλεμο για να επιβάλλει τις ιδεολογίες. Τα φώτα όμως συνέχισαν, αδελφοί μου, να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί οι άνθρωποι ανέπτυξαν οικονομίες ισχυρότερες με την βιομηχανική επανάσταση και με την αποικιοκρατία. Μπήκαν κεφάλαια πολλά στην Ευρώπη, που αποτέλεσε η Ευρώπη τη βάση για τη διάδοση των νέων ιδεών, και η μόρφωση ξαπλώθηκε στον κόσμο. Όταν ξαπλώθηκε η μόρφωση στον κόσμο, αυτό που πάθαιναν οι μεγάλοι, οι σοφοί και οι ιδεολόγοι και οι, αυτοί που εγκαινίαζαν τις πολιτικές, το πάθαινε και ο καθένας άνθρωπος από τους φτωχούς και ταπεινούς που μέχρι τότε, μην ξέροντας γράμματα, είχε μόνο μια ιδεολογία, που δεν ήταν ιδεολογία, ήταν εμπειρία, την εμπειρία της εκκλησιαστικής του ζωής και της εθνικής του φυσιογνωμίας, με τις παραδόσεις που διατηρούσε, τις λαϊκές. Τα έπαθε ο κόσμος αυτά. Η διάδοση των γραμμάτων έφερε τον διαφωτισμό, τον λέω εντός εισαγωγικών βέβαια, γιατί είναι διασκωτισμός, τον έφερε στις πλατείες μάζες. Ύστερα τα μέσα ενημέρωσης, που έγιναν τόσο φτηνά και άφθονα, μετέφεραν αυτόν τον ιδεαλισμό των μεγάλων ιδεολόγων, οι οποίοι προσπάθησαν να επιβάλλουν τις ιδεολογίες τους με τα όπλα, τον έφεραν στον πολύ κόσμο. Και έτσι στρατολόγησαν μέσα στις, από τις πλατείες μάζες του λαού ανθρώπους, ιδεολογικούς δούλους που δουλεύανε για αυτούς, και ακόμη έδωσε ένα είδος, ας πούμε, δόξας σε αυτούς οι οποίοι μπορούσαν να καταλαβαίνουν τις ιδεολογίες και μπορούσαν να παίζουν κάποιο ρόλο μέσα σε αυτές, είτε με το να τις αποδέχονται είτε με το να εργάζονται πλέον για αυτές. Ένα παράδειγμα μπορούμε να φέρουμε, ότι ο κομμουνισμός δεν μπόρεσε να διαδεθεί στο μουσουλμανικό κόσμο για δύο λόγους. Πρώτον, για το χαμηλό επίπεδο της μόρφωσης που είχαν οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να γίνονται ιδεολόγοι, να φτιάχνουν δηλαδή ιδεολογικά κατασκευάσματα, και δεύτερον με την έντονη θρησκευτικότητα που διέθεταν, που και αυτή δεν ήταν άσχετη από το χαμηλό επίπεδο της μόρφωσης. Δηλαδή τα φώτα δεν μπόρεσαν να περάσουν σε αυτούς και έμειναν με το φως της πίστης τους σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και σήμερα αυτή την κατάσταση έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο οι κομμουνιστές ή αυτοί που σκέφτονται αριστερά μέσα στις μουσουλμανικές κοινωνίες, αλλά και όλοι οι άλλοι, και οι δυτικοί ακόμη, που δεν μπορούν εύκολα να διαφθείρουν ανθρώπους που δεν είναι σε θέση να διαβάζουν εφημερίδες, να ακούν τηλεοράσεις, να μπορούν να χασομερίσουν, να σκέφτονται και να συζητάνε. Εμάς πάντως σαν κοινωνία, εκείνο που μας έκανε να έχουμε τις εκατοντάδες χιλιάδες εκτρώσεις κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, εκείνο που μας έκανε να έχουμε την τόση εγκληματικότητα, τις ληστείες, όλα αυτά, να έχουμε τους τόσους κουκουλοφόρους, τους ανθρώπους που βγαίνουν στους δρόμους και καταλύουν την τάξη και την ησυχία για κατευθυνόμενοι από διάφορα κόμματα, και λένε μάλιστα ότι απεργούν οι υπάλληλοι του τάδε κόμματος και όχι οι άλλοι. Αυτά όλα οφειλούνται στο ότι οι άνθρωποι πήγαν σχολείο, μάθαν γράμματα, διαβάζουν, ακούνε, πληροφορούνται, και αυτή η πληροφόρηση αντί να τους ωφελήσει, τους κάνει θύματα αυτών που βρίσκονται πίσω από το γυαλί της τηλεόρασης, πίσω από τις εφημερίδες, και κατευθύνουν τις συνειδήσεις. Έτσι άλλαξε το κλίμα και έχουμε λιγότερο ηρωισμό τόσο στο εθνικό επίπεδο όσο και στο κοινωνικό, και οι άνθρωποι διδάχτηκαν να έχουν την έγνοια τους για τον εαυτό τους, ότι αξία έχει το άτομο, αξία έχει το προσωπικό συμφέρον ή το ταξικό συμφέρον, που είναι μια, ας πούμε, φόρμα του ατομικού συμφέροντος. Γιατί μέσα στην κάθε τάξη χωρίζονται ύστερα άλλες μικρότερες υποτάξεις που η μια μαχείται την άλλη. Και τελικά τα άτομα μάχονται εναντίον των άλλων ατόμων. Το λέει και το βιβλίο αυτό της τρίτης λυκείου, αυτό που το αναφέραμε κι άλλη φορά, που λέει ότι δεν πρέπει να αντλούμε τις πληροφορίες μας και την αγωγή μας για τη λύση των προβλημάτων μας από τη θαλπορή της Εκκλησίας, κατά λέξη το λέει αυτό, αλλά από το δυναμισμό του ατόμου που πάλεψε και παλεύει για να επιβάλλει αυτές τις ιδέες. Και φυσικά το άτομο πάλεψε και παλεύει μέσω των μέσων ενημέρωσης, μέσω του λεγόμενου διαφωτισμού, που μπαίνει μέσα, ας πούμε, στο σχολείο μια γραμματέας του Υπουργείου και ενοχλείται πάρα πολύ από το ότι υπάρχουν εικόνες στον τοίχο πάνω από τον πίνακα ή από το ότι οι μαθητές κάνουν την προσευχή τους το πρωί. Γιατί τα κηρύγματα του διαφωτισμού που καταλήγουν στον μηδενισμό δεν τα επιτρέπουν αυτά τα πράγματα. Θέλουν τους ανθρώπους να είναι λογικά κτίνοι. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι όλες οι ιδεολογίες τελικά καταλήγουν στο μηδενισμό. Όταν, ας πούμε, επιβάλλεις το γερμανάκι εν ονόματι της θεωρίας του εθνικοσοσιαλισμού να περάσει την ανθρωπότητα και να, από το μαχαίρι και να εξοντώσει μερικά εκατομμύρια ανθρώπους, στο τέλος ο ιδεαλισμός, και όταν πετύχει το έργο του που το πετυχαίνει προσωρινά και όταν αποτύχει που αποτυχάνει τελικά, αφήνει τον άνθρωπο μέσα σε μια τέτοια παγωνιά που κοιτάζει στα χρόνια που του μείνανε ώσπου να πεθάνει και αυτός ο καθένας από αυτούς τους πρώην ιδεαλιστές να απολαύσει κάτι από αυτή τη ζωή, και αυτό το κάτι είναι οι ειδονές της. Γι' αυτό όλοι οι ιδεαλισμοί καταλήγουν στον ειδονισμό. Πριν από λίγες δεκαετίες, κάνα δύο δεκαετίες, υπήρχαν κόμματα στην Ελλάδα τα οποία διέθεταν πολλούς μπράβους οι οποίοι τυχοκολούσαν δωρεάν και εκδηλώνονταν δωρεάν μέσα στα συλλαλητήρια, στις εκδηλώσεις αυτές τις πολιτικές, χωρίς να ζητάνε ανταλλάγματα. Πότε έπαψε και εκεί το πνεύμα να υπάρχει αυτό? Όταν βολεύτηκαν οι περισσότεροι σε διάφορες θέσεις, πουλώντας έτσι την επίδειξη κομματικού ιδεαλισμού για να πάρουν και αυτοί κάποια οικονομική άνεση. Οπότε και οι υπόλοιποι ένιωσαν ότι γίνονται θύματα, και έτσι έχασαν οι νεολαίες, έχασαν τα κόμματα τις ενθουσιώδεις νεολαίες τους στην Ελλάδα. Εγώ κατά κάποιον τρόπο ικανοποιούμαι από αυτό και από το ότι, ας πούμε, οι περισσότεροι υπάλληλοι που μπαίνουν υπεράριθμοι ή αργόμισθοι στις διάφορες υπηρεσίες από τα κόμματα που θέλουν να τους εξυπηρετήσουν, γιατί ήταν καλοί ψηφοφόροι, μετά αλλάζουν αμέσως πολιτική γραμμή, και όταν πετύχει ένα άλλο κόμμα και πάνε με το άλλο για να εξασφαλίσουν τα πλεονεκτήματα, αυτά τα υλικά. Δηλαδή στο τέλος παραδέχονται ότι δεν είναι ιδεολόγοι, αλλά είναι καθαρά μεταπράτες της επίδειξης ιδεολογίας για να κερδίσουν μια ικανοποίηση υλική. Ο υλισμός είναι ειλικρινέστερος από τον αθώον ιδεαλισμό, γιατί ο αθώος ιδεαλισμός ουσιαστικά και αυτός θυσιάζει τη ζωή των άλλων για να επικρατήσει μια ιδέα, ενώ ο υλισμός προβάλλει τον άνθρωπο ο οποίος το παραδέχεται ότι κοιτάζει το συμφέρον του, σε αντίθεση με τον ιδεαλιστή ο οποίος ζει μέσα σε ένα ψέμα. Να λοιπόν πως ο ιδεαλισμός ιδεολογίες, ο λεγόμενος διαφωτισμός διέφθεραν την κοινωνία, διέφθεραν το λαό και έριξαν το ηρωικό πνεύμα χαμηλά, το πνεύμα της αυτοθυσίας, το πνεύμα αυτό που έκανε τους ανθρώπους να πετύχουν το θαύμα της επανάστασης του 21, το θαύμα της επέκτασης των συνόρων μας όσοι τίποτα επεκτείναμε, γιατί ήταν δίκαιο να ελευθερωθούν οι Έλληνες που δεν ήταν μόνο 400 χρόνια όπως ήταν οι Πελοποννήσιοι και οι Στερεοελλαδίτες, αλλά ήταν 600 χρόνια και περισσότερα σκλάβοι. Αυτό το ήθος χάθηκε ή ελαττώθηκε πάρα πολύ. Όπως ελαττώθηκε πάρα πολύ και το ήθος εκείνο που έκανε τον Αβέροφ και τους άλλους μεγάλους βαθύπλουτους Έλληνες να διαθέτουν σχεδόν ολόκληρη την περιουσία τους για την διακονία των συνανθρώπων τους. Και βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο για να πιστούμε, για να ανακαλύψουμε τα αίτια της διαφοράς που έχουμε, που προέκυψε μέσα στα 50 ή το πολύ 100 χρόνια μέχρι σήμερα. Αναζητώντας τα αίτια αυτής της πτώσης του ηρωικού ήθους στην πατρίδα μας και σε άλλον κόσμο βέβαια έξω, εμείς κοιτάζουμε τα δικά μας τώρα, δίνουμε και μια μεγάλη ευθύνη, δηλαδή αναγνωρίζουμε σαν ένα πολύ αποτελεσματικό από την κακή σημασία παράγοντα την ευημερία που προέκυψε στον τόπο μας, που πραγματικά έγινε μεγάλος πειρασμός για τους ανθρώπους. Δεν είχαν συνηθίσει οι άνθρωποι τόση ευημερία. Βέβαια εμείς επηρεασμένοι από τις γκρίνες που γίνονται και από τις διαμαρτυρίες που ακούμε στους δρόμους, νομίζουμε ότι ο κόσμος υποφέρει πράγματι πολύ, αλλά αν μπορεί κανείς να κάνει μια σύγκριση με παλιότερες εποχές, θα θεωρήσει αστείες, πολύ αστείες αυτές όλες τις αιτιάσεις του κόσμου για τη φτώχεια του. Βέβαια, ανάλογα με την εποχή κρίνουν οι άνθρωποι το πόσο φτωχοί ή πλούσιοι είναι, αλλά οπωσδήποτε η ευημερία αυτή και ο μαζωμός των ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις που έφερε την απροσωποποίηση της ζωής έπαιξε τον σπουδαίο ρόλο στη διαφθορά των ανθρώπων και της κοινωνίας στο σύνολό της. Είναι πολλοί που σήμερα ακόμη λένε ότι ήρθα στην πόλη, λέει, γιατί δεν αντέχω το κουτσομπολιό στα χωριά. Αυτό το κουτσομπολιό όμως στα χωριά ήταν που κράτησε τα χωριά αυτά επί αιώνες σε υψηλό ηθικό επίπεδο. Γιατί οι άνθρωποι φοβόντουσαν να χάσουν την εκτίμηση των γειτόνων τους. Και γι' αυτό το λόγο είχαν ένα ηθικό συντηρητισμό. Με αυτόν τον ηθικό συντηρητισμό διασώθηκαν. Και θυμάμαι την εποχή τη δική μας που ο καθένας ήθελε να προβάλλει πάντοτε την τιμή του και γινόταν δράματα για την τιμή. Και μάλιστα την τιμή όχι μόνο την ατομική αλλά και την οικογενειακή. Ο καθένας εκπροσωπούσε την τιμή της οικογένειάς του. Αυτά τώρα λοιπόν τα χάνουμε σιγά σιγά. Ο νέος εκείνη την εποχή δεν μπορούσε να κάνει η δική του δουλειά. Έπρεπε να μείνει στα πλαίσια της οικογένειάς του που θα του έδινε γη, θα του έδινε τρόπο να δουλέψει, να βγάλει το ψωμί του. Τώρα με την απελευθέρωση αυτή και κυρίως με τον τρόπο που δόθηκε η δυνατότητα στους Ευρωπαίους να φύγουν στις αποικίες και να κάνουν εκεί πέρα την καριέρα τους, τους έκανε να χάσουν το οικογενειακό φιλότιμο και να ζήσουν ο καθένας με έναν τρόπο που τον προτιμούσε βέβαια και με την οικονομική ευχέρεια που απέκτησε μπορούσε να τον εφαρμόσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ήρθαν οι πρώτοι άπικοι στην Αμερική, οι οποίοι σε ένα μεγάλο ποσοστό ήταν Ιρλανδοί και από την Αγγλία και από άλλα μέρη, όλοι είχαν να κάνουν με το υψηλό τους ήθος. Ήρθαν εδώ Αμερικανοί αθλητές για τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες και στις εφημερίδες γράφανε τα καλύτερα λόγια για τα σεμνά αυτά παιδιά που ήρθαν από την Αμερική. Γιατί ακόμα δεν είχε αποδώσει η καινούργια κατάσταση. Ακόμα υπήρχε η ανάμνηση της ευρωπαϊκής οικογένειας των ευρωπαϊκών παραδόσεων που είχαν φεύγοντας από την πατρίδα τους. Το πόσο πιστικό ήταν το πνεύμα του διαφωτισμού φαίνεται από το γεγονός ότι αυτό επηρέασε και τους θρησκευτικούς παράγοντες, τους θεολόγους. Καλά για τους Προτεστάντες και για τους Καθολικούς αυτό είχε γίνει πολλούς αιώνες νωρίτερα. Αλλά και μέσα σε αυτόν τον χώρο τον Ορθόδοξο ζήσαμε αυτό το παγερό αεράκι που φύσηξε από την Ευρώπη του ορθολογισμού μέσα στη θεολογική σκέψη. Εκείνο που επικράτησε και έκανε μια μεγάλη διαφθορά στη θρησκευτικότητα των ανθρώπων ήταν ο συνδυασμός της θρησκευτικής πίστης, του θρησκευτικού προσδιορισμού με την κοινωνική δύναμη. Επειδή στην Ευρώπη αναπτύσσονταν οι κοινωνικές δυνάμεις, οι συντεχνίες, οι τάξεις, οι κοινωνικές που επαναστατούσαν και όλα αυτά και προσπαθούσαν να περιχαρακωθούν μέσα στα όρια τους, αυτό το δηλητήριο πέρασε και στους θεολόγους. Επειδή έξω στη Δύση οι άνθρωποι άρχισαν να μελετούν τα θρησκευτικά πράγματα όχι με την αίσθηση ότι έχουν να κάνουν με ένα μυστήριο, αλλά με ένα αντικείμενο γνωστικό και να χρησιμοποιούν αυτά τα αισθήματα σαν όργανα επικράτησης. Γι' αυτό το λόγο μπήκανε και στον δικό μας το χώρο και επηρέασαν πολλούς και μάλιστα και αξιόλογους και θεολόγους και ρήτορες και έπνευσε, είπαμε, όπως είπαμε, αυτό το αεράκι του ορθολογισμού μέσα στον τόπο μας και έγινε κήρυγμα και έγινε έντυπο και βιβλίο και δημιουργήθηκε αυτή η λεγόμενη αστική θρησκευτικότητα. Η αστική θρησκευτικότητα σημαίνει να έχεις ορισμένες αρχές ηθικές, να έχεις ορισμένες ιδέες θεολογικές, τις οποίες να τις αποδεικνύεις λογικά, ορθολογιστικά, να πιστεύεις ότι αποτελούν τις μοναδικές αξίες και να κάνεις τα πάντα για να τις επιβάλλεις και όταν δεν μπορείς να τις επιβάλλεις να αμήνεσαι ιστερικά για να τις κρατήσεις και να γίνεις, ας πούμε, θα λέγαμε ιδιόρυθμος τύπος. Και έτσι αυτή η θρησκευτικότητα έφτασε να κάνει τον Έλληνα ουσιαστικά άοπλον στα θέματα της θρησκείας του. Γιατί τον έπεισαν ότι δεν έχει να δώσει λόγο σε κάποιον ζωντανό πρόσωπο, στον Χριστό όπως λέμε. Όπως λένε, ας πούμε, οι πατέρες και οι ασκητάδες μας σήμερα ότι δεν θέλω να κάνω να λυπήσω τον Χριστό, ότι αμαρτάνω απέναντι στον Χριστό. Όχι. Είπαν ότι ξέρεις υπάρχουν κάποιες αξίες. Ξεχνούν τον Χριστό, τον βάζουν στο περιθώριο, την Παναγία μας, τους Αγίους μας και μιλούν για αξίες. Οι αξίες είναι ο ηθικός προσδιορισμός των ιδεών. Έτσι λοιπόν γίνεται και η θρησκευτικότητά μας ιδεολογική. Λέμε εμείς πιστεύουμε στην οικογένεια, στη θρησκεία, στην πατρίδα. Ενώ πρέπει να πιστεύουμε στον Χριστό και μέσα του Χριστού όλα να αλλοιώνονται προς το καλύτερο. Όπως έγινε λόγω χάρη στην ιστορία της εκκλησιαστικής μας ζωής με τη δουλεία. Όταν εγκαινιάστηκε η ζωή μας η χριστιανική, δεν είπαν ότι εμείς αποτελούμε ένα κίνημα κοινωνικό και καταργούμε τη δουλεία, καταργούμε το ένα το άλλο, ή όπως έκανε ο Μέγας Κωνσταντίνος που κατάργησε την δουλοπαρικία, κατάργησε τις πολλές γυναίκες που μπορούσε να έχει κανείς, την παλακία όπως έλεγε και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κάνει πολιτική. Η Εκκλησία μας λέει, βλέπουμε προς τον της πίστεως αρχηγών μας, τον αγαπούμε και δεν θέλουμε να κάνουμε τίποτε που να τον λυπεί, που να μην δείχνει την αγάπη μας προς αυτόν. Και όλα τα άλλα ύστερα, όλες οι κοινωνικές αλλαγές και οι αλλαγές συμπεριφοράς και όλη η ηθική μας προκύπτει από αυτή τη στάση μας, η οποία είναι, όπως το λένε οι θεολόγοι τώρα που διαβάζουμε τα βιβλία, λένε είναι οντολογική, δηλαδή ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με ζωντανά πρόσωπα. Τα βιβλία που διαβάζονταν σε όλη τη μεσαιωνική μας ζωή, δηλαδή σε αυτό που λέμε βυζαντινή ιστορία μας, τα που διαβάζονταν περισσότερο ήταν οι βίοι των Αγίων. Γιατί? Διότι οι Άγιοι ήταν ζωντανά πρόσωπα. Δεν ήταν επιχειρήματα, δεν ήταν γνώσεις, καταστάσεις, ξέρω εγώ, αναλύσεις ενιών. Ήταν πρόσωπα και απέναντι σε αυτό το πρόσωπο στέκομαι δεσμευμένος όπως στέκομαι και σε ένα ζωντανό πρόσωπο που έχω μπροστά μου. Αυτό δείχνει πόσο όμορφα ένιωθαν οι ψυχές όταν ζούσαν με πρόσωπα, ουσιαστικά καταργούσαν το θάνατο. Αυτός ας πούμε που προσεύχονταν στο Θεό, προσεύχονταν στην Παναγία, ζητούσε τη βοήθεια του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου Γερασίμου, του Αγίου Γεωργίου και διάβαζε τη ζωή του και την αναπολούσε, τη ζούσε και αυτός μέσα του. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε θάνατο. Ενώ όποιος ασχολείται με ιδέες περί θρησκευτικότητος, περί αρετής και ηθικής και όλα αυτά που προέκυψαν μετά και γέμισαν με τέτοια βιβλία των χώρων των Ορθόδοξων, αυτός λέει ότι οι ιδέες είναι. Εγώ τις έκανα και εγώ τις αλλάζω. Και οι ιδέες δεν λογαριάζουν πρόσωπο ανθρώπου. Άρα σου λέει όποιος τις παραβεί θα τιμωρηθεί, δεν γλιτώνει. Δεν υπάρχει μετάνοια. Τι θα πει μετάνοια? Εφόσον παραβιάστηκε μια ιδέα, η ιδέα αυτή είναι τραυματισμένη και θέλει τιμωρία του ενόχου. Τέτοια στάση ήρθε από την δυτική θεολογία και η οποία επεκράτησε και σε πολλούς από τους δικούς μας εδώ θεολόγους, θεολογούντες, ναι, και ιεράρχες ακόμη, και βγήκαν στα κηρύγματα αυτά τα πράγματα και οπωσδήποτε διεύθυραν σε ένα βαθμό το λαό και τον έκαναν από απλοϊκό χριστιανό με αληθινή ευλάβεια που απευθύνεται σε πρόσωπα, τον έκαναν να είναι ένας ιδεολόγος, ένας ηθικολόγος και μέσω της ηθικολογίας να είναι ένας στο βαθμό που μπορεί μικρός ή μεγάλος τύραννος των άλλων που δεν πιστεύουν στις ιδέες του. Να πως άλλασε ο κόσμος. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, συνθέτουν το πλάνο της εποχής μας και κατά κάποιον τρόπο πρόχειρον βέβαια και εκλαϊκευμένων αναζητούν τα αίτια που έχει πέσει τόσο χαμηλά το ήθος του λαού μας στην εποχή μας. Ίσως να μην έχει πέσει τόσο χαμηλά όσο φαίνεται, γιατί το κακό φωνάζει περισσότερο. Η περισσότερη ζημιά γίνεται στην αλλαγή της ευλάβειας προς τα πρόσωπα με την δέσμευση προς τις αρχές και ιδέες. Όταν οι άνθρωποι όμως ύστερα από όλα αυτά αισθάνονται άσχημα και δεν ικανοποιούνται και πάνε και στην εκκλησία και γυρίζουν στο σπίτι τους και δεν έχουν πάρει από εκεί τη χαρά, εκείνη την ηρωική, τη μαρτυρική χαρά που έπαιρνε ο παλαιότερος άνθρωπος, όταν η πληροφόρηση που παίρνει από την εκκλησία είναι διανοητική και ψυχολογική και στην πράξη ύστερα δεν μπορεί αυτά να τα κάνει ζωή, δεν μπορεί λόγω χάρη να γίνει καλύτερος πατέρας, καλύτερη μητέρα, καλύτερο παιδί, αλλά είναι απλώς ένας πιο πληροφορημένος χριστιανός. Αυτά όλα φέρουν αρρώστια και έχει πέσει η κατάθλιψη στους ανθρώπους και απορούν πολύ και λένε, μα εγώ πηγαίνω στην εκκλησία, εγώ συμμετέχω στα μυστήρια, γιατί και εγώ έχω την κατάθλιψη που έχει αυτός που δεν τα ζει όλα αυτά. Και τότε μας προσφέρεται σαν σωτηρία η ψυχολογία. Δεν είναι παράξενο ότι πολλοί ψυχολόγοι σήμερα είναι και θεολόγοι, γιατί το πρόβλημα προκύπτει έντονο σε αυτούς οι οποίοι είναι άρρωστα θρησκευόμενοι άνθρωποι. Πηγαίνουν με πληροφορίες και με ιδεολογίες ηθικές να φτιάξουν μια προσωπικότητα με την οποία μάλιστα ή στο όνομα της οποίας δικάζουν και τους άλλους ανθρώπους, γιατί σκοπός είναι να δικαιωθεί η ιδέα που έχουν και όχι να αγαπηθεί ο συνάνθρωπός μας και μέσα στην αμαρτία του ακόμα. Και τότε προσφέρεται η ψυχολογία να μας πει ότι ξέρεις φταίει το τάδε ή το τάδε πράγμα, ότι χρειάζεται αυτό το τρίκ, εκείνο το μέτρο να λάβεις υπόψη σου, δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος να μπαλωθεί η κατάσταση με άλλες απρόσωπες και ιδεολογικές ουσιαστικά πράξεις που έχουν και αυτές τον ίδιο χαρακτήρα της αποτυχημένης θρησκευτικότητας των ανθρώπων. Γι' αυτό και στην εποχή μας είναι της μόδας η ψυχολογία. Σου λέει δεν φταίσαι εσύ, φταίνει η προγονή σου, φταίει το τάδε στοιχείο που είναι μέσα σου, το τάδε σύμπλεγμα που το κουβαλάνε όλοι οι άνθρωποι. Άλλος λέει ότι ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν ερωτικός, σεξουαλικός άνθρωπος, ο Φρόιντ λέει, χάνει τα λεφτά. Ο Άντερ λέει ότι ο άνθρωπος ζητάει τη δύναμη σε όλη την πράξη και αν κάνει και από αυτό εξηγούνται όλες τις δραστηριότητες. Και δεν λέμε ότι κύριοι, η υποταγή μας στο θέλημα του αληθινού Θεού, η ζωντανή σχέση με τον προσωπικό Χριστό μας και η γνώση του θελήματός Του και ο πόνος μας να μην τον παραβούμε, να μην τον λυπήσουμε, αυτά τα πράγματα προσδιορίζουν τη συμπεριφορά μας, αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα για την ψυχολογία. Θυμούμε, και δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, τον Άγιο Παΐσιο μπορούμε να λέμε τώρα, που μάλωσε μια χριστιανή για τη συμπεριφορά της σε κάποιον άνθρωπο που δεν του μίλησε καλά και του λέει «Μα πώς μπόρεσες και έκανες τον Χριστό να κλάψει?» Αυτό το πράγμα είναι ακατανόητο και στην ιδεολογική θρησκευτικότητα αυτή τον αστικό χριστιανισμό που λέμε, αλλά και στην ψυχολογική επιδιόρθωση που επιχειρείται στην αποτυχία του ανθρώπου να ζήσει μια πραγματική πνευματική ζωή. Και εμείς αυτά τώρα δεν θα τα δούμε ζωντανά και χαριτωμένα και πιστικά αν δεν τα δούμε στην πράξη. Και επιφυλάσσουμε σε επόμενες εκπομπές να διαβάσουμε αποσπάσματα από το έργο του Παπαδιαμάντη και ίσως αργότερα και από άλλους, για να δούμε την αληθινή ευλάβη αυτή που ζούσε ο κόσμος ο παλιός, που δεν είχε ακόμη τόση πληροφόρηση, δεν είχε πλακωθεί κάτω από την πληροφόρηση. Αυτή έκανε τους ανθρώπους να είναι αληθινά ευτυχισμένοι και μέσα στη φτώχεια τους και μέσα στις συμφορές τους και μέσα στις αδικίες που υπέμεναν και μέσα στην αμορφωσιά τους, και να είναι αγράμματοι αλλά πολύ μορφωμένοι άνθρωποι. Αυτό επιφυλάσσουμε να το εξετάσουμε στο μέλλον.